Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on siis Luukaksen mukaan 8. luvusta. Siihen aikaan, koska paljon kansaa kokoontui ja riensivät jokaisesta kaupungista Jeesuksen tykö, sanoi hän vertauksen kautta. Kylväjä meni ulos siementänsä kylvämään. Ja kuin hän kylvi, lankesi muutama tien oheen ja se tallattiin ja taivaan linnut söivät sen. Ja muutama lankesi kivistöhön ja koska se tuli ylös, kuivettui se, ettei ollut märkyyttä. Ja muutama lankesi orjan tappuroihin, ja orjan tappurat ynnä kävivät ylös ja tukahuttivat sen. Ja muutama lankesi siihen hyvään maahan, ja kuin se kävi ylös, teki se satakertaisen hedelmän. Koska hän tämän sanoi, huusi hän, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, mikä olisi tämä vertaus. Niin hän sanoi, teille on annettu tutaa Jumalan valtakunnan salaudet, mutta muille vertausten kautta, ettei heidän sitä pitäisi näkemän, vaikka näkisivät, eikä ymmärtämän, vaikka he kuulisivat. Mutta tämä on se vertaus. Siemen on Jumalan sana. Mutta jotka tien oheen ovat ne, jotka kuulevat, sitten tulee perkele ja ottaa sanan heidän sydämistänsä, ettei he uskoisia vapaiksi tulisi. Mutta jotka kivistöhön ovat ne, koska he kuulevat, ottavat he sanan ilolla vastaan. Ja ei heillä ole juurta, hetkeksi he uskovat ja kiusauksen ajalla lankeavat pois. Mutta se kuin orjan tappuroihin lankesi, ovat ne, jotka kuulevat ja menevät pois, ja tukahutetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta, eivätkä kanna hedelmää. Mutta jotka hyvään maahan, ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvällä ja toimellisella sydämellä ja saattavat hedelmän kärsivällisyydessä. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Niin, meidän aiheemme tänään on Jumalan sanan kylvä. Kuinka monta puolta ja näköalaa, kuinka valtava syvyys on tällaisen otsikon alla. Ja kuinka monen monta löytöä. Luulen niin, että niitä löytöjä voi tehdä vaikka kokemusta ja kuuloa on ja vuosiakin monelle meistä kertyy, niin kuin vähän jo tänään viittasin. Perinteinen ja keskeinen aihe. Mutta voisi sanoa näin, että kaikkea emme ole kuulleet ja Kaikkea emme ole siitä käsittäneet. Kylväjävertaus opettaa meille Jumalan sanan kylvöstä. Kaikesta huolimatta tälle aiheelle ei sellaisena kuin Raamattu sen esittää ole kovin suurta kysyntää. Niin kuin jo aikaisemmin viittasin, monenlaista tulkintaa ja ideaa ja filosofiaa tai sen hetkisiä tunnelmia käytetään tämänkin selittämisessä ja opettamisessa. Mutta ei kovaa kysyntää Raamatun sanoihin ja tätä laajentaviin ja selventäviin kohtiin. Sanoisin, että enemmän on näkyvissä etäisyyden ottamista, paheksuntaa, aggressiivista vastarintaa Jumalan sanan kylvölle. Sitä on yltäkyllin. Miksi aika myönteiseltä kuulostavaa varmaan useimpien korvaan sanan kylvö ja siitä puhuminen menee ohi tämän päivän valtaväylien ja pääselitysten? Ainakin kolme erilaista syytä voimme hahmottaa. Ensinnäkin me elämme erikoista tai vaikeaa aikaa, jolla en tarkoita sitä, etteikö sellaiset ajat olisi ihmiskunnalle tuttuja ennestäänkin ja aikaisemmin. Mutta meillä on koronapandemiaa laajalti ja jo pitkään. On sodan uhkaa ja sotaa. On inflaatiota ja monella elämän perusedellytysten kanssa tiukkaa. Se aiheuttaa stressin kasaantumista, josta seuraa syvää ärsyyntymistä ja periaatteellista vastustamista vähän kaikessa. Nämä ovat niitä asioita, jotka nyt ovat tapetilla. Näistä pitäisi puhua, näihin pitäisi löytyä ratkaisu. Ja silloin voi tuntua jostakusta ja monesta aivan irrelevantilta puhua Jumalan sanan kylvöstä ja syntisten vapahtajasta. Kuitenkin eräs kristillisen uskon salaisuus on juuri tässä. Ei ole koskaan, varsinkaan vaikeina aikoina, lakattu kertomasta Raamatun opetuksista ja Jeesuksesta. Ehkä voisi monelle olla aika löytää jotakin muuttumatonta hyvää huonojen aikojen sekamelskan keskellä. Toiseksi meillä on yhä enemmän kaikenlaisten sanojen paljoutta. Me elämme sen keskellä. Puhuttuna ja kirjoitettuna on loppumattomasti sanoja. Ei ole puutteita teorioista, ratkaisuehdotuksista, artikkeleista, kommenteista, viisauksista ja vastaväitteistä. siis ärsytykseen ja turtumukseen saakka, sanojen paljoutta puhuttuina ja tai kirjallisessa muodossa. Sosiaalinen media tarjoaa oikean uudenaikaisen runsauden sarven sanoja, viisauksia ja löytöjä. Pannaan nyt varmuudeksi ne viisaudet kuitenkin heittomerkkeihin. Tavalliselle ihmiselle ainakin on vaikeata erottaa asia, puhe sitä kautta hienoja sanoja käyttääkseni misinformaatiosta ja disinformaatiosta. Ja joku sanookin, että nyt näiden paljojen sanojen aikana pitäisi sen sijaan toimia, tehdä ja aikaan saada muutos. Ja ison maailman malliin meilläkin sitä vaaditaan sitten jo välillä koplaamalla tyytymättömyyden kohteet näkyviin ja kuuluviin mielenosoituksiin. Meillä voi olla vaikka, en kyllä sitä ole nähnyt, mutta voi olla vaikka konvoi syntiin langenneet. Enemmän on kyllä konvoi vääryyttä kärsineet. Ja minusta tuntuu, että aika paljon on konvoi muuten vaan ärripurrit. Mutta tämän logiikan stressin kertymisestä ja että ei näy valoa tunnelin päässä, kyllä me varmaan sen ymmärrämme. Ja onhan niin, että monissa asioissa on toki vetkuteltu, politikoitu ja menty loppumattomien puheiden taakse karkuun vastuuta monilla eri sektoreilla. Mutta olisi silti hyvä, jos emme sekoittaisi ihmisten sanoja ja mielipiteitä Jumalan puheeseen ja sanaan. Ihmiset puhuvat paljon turhaa, ihmisten lupaukset eivät pidä, ja ihmisten puhe voi olla vain sanahelinää tai suoranaista valhetta. Mutta meidän on vaikea ymmärtää meidänkään pohjia myöten, miten Jumalan sanat ja puheet ovat toisenlaisia. Jumalan sanalla on selvä tarkoitus. Jumalan lupaukset ovat varmoja, ja Jumalan sanoihin voi viimeisen päälle luottaa. Jumalan sana on elävä sana, uutta luova sana, uudistava sana. Ehkä siis sittenkin Jumalan sanan kylvölle olisi suurikin tilaus näihin ihmissanan paljouksiin hukkuville ja pettyneille. Kolmanneksi Jumalan sanan kylvölle ja kuulemiselle ja seuraamiselle meillä tuntuu, ja varmaan on ollut jo pitkään, mutta laajasti määrittäen erillinen ryhmä ja koulukunta tai koulukuntia ihmisiä, jotka ovat keskittyneet hävittämään Jumalan sanan arvovallan ja selkeän sisällön. Ja siis myös vaikutuksen. Tämän kirjavan koulukunnan edustajat pitävät hallussaan tärkeitä oppituoleja yliopistoissa, valmistavat muun muassa opiskelijoita pappisvirkaan. Ja sitten seurakunnat saavat aikanaan nauttia kyseenalaisista hedelmistä, kun heidän paimenensa suhteellistaa tai kyseenalaistaa ja tavan takaa Raamatun opetukset, tukeutuen korkeasti oppineisiin tyhjän puhujiin, joille on pelkkä huvi kieltää Jeesuksen ylösnousemus tai on pelkkää huvia helposti sanottu sanaa, että Paavali on pelkkä ristiriitainen omien mielipiteiden lausuja. Tai ehkä näistä paimenista on tullut sitten jo läpeensä, siltä vähän näyttää tällaisia pyhän tasa-arvon uskonnon kuuluttajia. Tai niin kuin nyt törmää joka paikassa. Se on käsittämätöntä, mutta näinhän se on, että ja näin opetetaan, että kaikki mahdolliset oikeudet ihmisille, mutta Raamatun Jumalalle vaikenemiskielto. Ja täytyy toki muistaa, että tämä ihmisviisauksien ja ihmissanojen paljouskuoro on laajentunut laajentumistaan. Nythän eivät tätä kuorolaulua laula vain tietyt liberaalit ja radikaalit tahot. Päinvastoin heistä on tullut tällainen suvaitsematon valtavirta, jossa uusia äänialoja laulavat niin sanotut sateenkaariaktiivit, pappien ja piispojen enemmistö sekä, kuten tiedämme, Suomen valtion syyttäjälaitos. Uusien ideologioiden ja propagandan alle halutaan voimalla, ei siis pitävillä perusteilla, vaan voimalla ja tunteella, ehkä näin voi sanoa, haudata Suomen lain kirjoitettu kirjain. Eli ei siis ihme, että tämän kattavan kuorolaulun vaikutuksesta Jumalan sanan esille ottaminen ja näin kylvö aiheuttaa aggressioita, syytteitä, tuomioita. Ja sen, että hengellinen sodankäynti muuttuu silmillä ja korvilla havaittavaksi. Miksi siis puhua Jumalan sanan kylvöstä? Miksi kylvää sanaa, kun tämä edellä mainittu ihmiskeskeinen suvaitsevaisuuden rajat määräävä kanta on yleisön ykkössuosikki? Rakkaat ystävät, vastaus on siinä, että tehtävä on Jumalalta saatu. Sitä ei ihmisten toiminta oikeuta laiminlyömään. Tehtävä on Jumalalta ja myös kylvettävän sanan siemenen sisältö on Jumalan määräämä. Se Jumalan sana, mikä on tuttu sanonta kaikille, kaikella tavalla uskoville, se löytyy pyhästä Raamatun kaanonista. Sen ollessa Raamatun tämän opetuksen, Jumalan antaman tehtävän ja sen opetuksen, ollessa Raamatun mittapuun mukaista, tulevat seuraukset myös Jumalalta. Aina silloin tällöin joku syntinen tekee parannuksen ja uskoo evankeliumiin. Tuskin on meidän murheemme. Toki toivomme ja rukoilemme monen puolesta, mutta kuinka monen kohdalla näin tapahtuu ja milloin, se jää Jumalan vastuulle. Kylväjä vertaus on todella meille tuttu, mutta nyt tuntuu siltä, että se jälleen osuu aivan erityisellä tavalla oikeaan aikaan. Täydellä todella meidän olisi syytä kuunnella, mitä se kertoo eri suhtautumistavoista Jumalan sanan siemeneen eli Raamatun sanan kohdalle osumiseen. Niin kuin monen muunkin vertauksen yhteydessä, me tulemme hyvin todennäköisesti itse, löydämme itsemme tietyssä roolissa tai tulemme yllätetyksi väärältä tieltä. Niin meidän peruskysymyksemme tänään onkin, millainen maaperä minä olen Jumalan sanan siemenen? Tai että saako Jumala muokata minusta oikein? Ei siis niin kuin tämä toinen vastapuoli jaksaa selittää, että jokainen meistä on valmis, hyvä, aito, oma itsensä ja maaperänsä. Sitä ei voi, mikä ei ole rikki, sitä ei voi korjata. Me emme ajattele näin, vaan me pyydämme, että meidän maaperäämme muokataan ja meitä korjataan, ja se on asioista jopa meidän kannaltamme tärkeintä. Jeesus sanoo siis selvästi, että siemen on Jumalan sana, jota ei siis kylvetä peltoon, niin kuin viittasin erilaisiin aktiivisiin ihmisponnistuksiin ja tekoihin, vaan tämä siemen kylvetään ihmisten sydämiin. Meidän Herramme sanoi, kuulimme, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Ja ymmärrämme hyvin, että hän viittaa niihin sydämen korviin. Neljä erilaista maaperää, neljä erilaista kohtaloa kylvetylle siemenelle. Osa siemenistä putoaa tien oheen ja linnut syövät ne. Osa siemenistä putoaa kalliolle, jossa niillä on pienen pieni kuivuva maapohja, kasvupohja. Osa putoaa orjan tappuroihin, jossa ne tukehtuvat monenlaisen muun kasvun sekaan. Lopulta osa putoaa maahan, jossa siemen kasvaa ja tuottaa Jumalan toivoman hedelmän. Kun Jeesus selittää opetuslapsilleen tämän vertauksen, hän lausuu tien oheen pudonneista siemenistä, jotka päätyivät lintujen suihin, selkeän selityksen. Tämä tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka kuulevat Jumalan sanan, mutta sitten perkele tulee heti ja ottaa sanan siemenen pois, etteivät he uskoisi ja tulisi vapaaksi. Vain lyhyesti viittaan, jos muistatte syntiin lankeemuskertomuksen, tai itse asiassa vaikka kuinka monta kohtaa Raamatusta, meidän eteemmehän aukeaa sellainen näköala, että sielun vihollisella on vain ainoastaan yksi kiinnostuksen kohde. Vain yksi, se, että me emme usko Jumalan sanaa. Jotka maalaavat sielun vihollisesta ja lopun ajoista monenlaisia kirjavia suuria mörköjä, niin tässä on se, mitä hän etsii ja mikä on hänen tavoitteensa, sielun vihollisen tavoite. Ettemme vain uskoisi sitä, mitä Jumala sanoo. Niin, joskus näkee näin tapahtuvan, että joku kuulee Raamatun sanaa, mutta on niin valtavat kertyneet ennakkoluulot, että hädin tuskin pystyy sen sanomaa kuulemaan. Näkee hermostuneen ihmisen, näkee ihmisen, joka lähtee ulos heti niin, että ovet paukkuu. Tai ehkä jopa Jumalan palveluksessa alkaa ääneen kertoa, että puhuisit sinäkin, pastori, jotain mielenkiintoista ja jotain kaunista ja myönteistä. Näinkin on tapahtunut. Ja todella heti kuulemisen päälle voikin sitten nauraa tai vakuuttaa muin keinoin, etteivät nämä asiat kiinnosta alkuunkaan. Eli koko tilanne on ohi niin nopeasti, ettei kerta kaikkiaan ihminen ehdi edes ajatella lyhyestikään, josko Jumala ehkä sittenkin oli noiden kuultujen tai luettujen sanojen takana. Mutta miten käy meidän itsemme kohdalla? Olen aivan liian monta kertaa tavannut jonkun nuoren, jolla on ollut jo kotoa käsin vankka, istutettu kielteinen asenne uskon asioita kohtaan. Ja siitä sitten sitä ihmetellessä on ajatellut, kuinka yleinen on tuo reaktio tai asenne. Monella Raamatun sanan lukeminen tai kuuleminen menee kuin vesi hanhen selästä. Mutta jos jossakin vaiheessa se oli ehkä ateistisen, kommunistisen taustan omaavien perheiden tietty tällainen ikävä perintö monille lapsille, niin lapsille jälkikasvulle, niin nykyäänhän tässäkin on kyse laajasta asenteesta. Ei ehdi sanoa montaa sanaa kuin älä jaksa siitä puhua. Ei tämä todella ole ikäkysymys. Ikäkysymys myöskään, eikä parempien tai huonompien tai uskonnollisempien sydämien kysymys. Niin sanotusti moraaliset ja eettiset aikuiset ja vanhempikin väki voi torjua näkyvästi tai sydämessä Jumalan sanan aivan ensi kuulemalta. Joskus on ollut aika hämmästynyt, kun vaikka vanha herttainen mummo kuullessaan sanoman Jeesuksesta papin kotikäynnillä haistattaa vasten kasvoja. Se on aika lailla hätkähdyttänyt. Monen kirjavia tilanteita. Oikein tottuneella tavalla me harjaantuneet kristitytkin käsittelemme Raamatun sanaa. Ajattelepa itseäsi, kuinka monta kertaa olet kuullut varoituksen eikä Jumalan sanasta, eikä se ole mitenkään pelottanut. Tai lupauksia, suuria lupauksia, mutta ei ole mitään sytyttänyt. Kunhan vain, rakkaat ystävät, meihin kylvetty sanan siemen ei päätyisi linnun ruuaksi. Silloin se on ihan toinen tarkoitus kuin Jumalalla oli. Osa siemenistä putosi kalliolle. Tämä tarkoittaa niitä, sanoo Jeesus, jotka uskovat ilolla kuulemansa sanan, mutta vain hetkeksi tai ensimmäiseen vaikeuteen asti. Tämä on se kohta Raamatusta, joka panee puhumaan sellaisen varovaisin äänenpainoin uskoon tulemisesta. Jotkut kristilliset tahot pyrkivät, että tapahtuu suuri, näkyvä, tunnustava muutos. Nyt hän tuli uskoon, eikä siinä tietenkään ole mitään pahaa, mutta se on sen tien alku, kun Jumalan sana, Jumalan sanansa kautta kääntää uskosta erkaantuneen tykönsä. Se on matkan alku, sitten siellä jossain on perille pääsy ja siinä välissä on matkan tekoa. Jos on vain alku eikä muuta, niin silloin kaikki on mennyt pieleen. Jos jossakin kohtaa usko loppuu ja se ei kanna perille. Ajatukseni tässä kohden, että miten näin voi käydä, että aivan aidosti, ihanasti tuntuu ainakin olevan niin, että omistaa Jeesuksen ja Jumalan armon. Miten sitten se muutos yhtäkkiä, tai siis hetken kuluttua. Ajatukseni tässä kohden osuu siihen, että on otettu sana ilolla vastaan, koska se on sopinut omiin ajatuksiin ja tilanteeseen tai tunnelmaan. Kun sitten on paljastunut sellaisia opetuksia Raamatusta, joita on ollut vaikea ymmärtää, tai jotka ovat olleet omaan elämään nähden liian kohti käyviä, on annettu uskon asioiden olla. Toinenkin tapa on. Ehkä joku on poiminut jollekulle kuultavaksi Raamatusta, kun ajattelee, että ei tämä sana kuitenkaan kosketa. Niin minäpä etsin vain ne kohdat, jossa puhutaan rauhasta, rakkaudesta, lempeydestä, armahtavaisuudesta, siunauksien nauttimisesta ja niin edelleen. Ja sitten arkielämän karuus ja rikkonaisuus sekä oman sydämen turmeltuneisuus ja sisäinen vääryyden nälkä lyövätkin jo kohta suurella kysymysmerkillä vasten kasvoja. Ja ihmisen sokean sydämen tulkinta siitä on Raamatun Jumalan tyhjyys ja turhuus. Siksi, rakkaat ystävät, meidän kristittyinä ei pitäisi nuoleskella ihmisiä ihmisjärjen ja suosion mittaisilla opetuksilla. Ei pitäisi yksinomaan hehkuttaa Jumalan rakkaudella ja vielä vähemmän niillä hetkillä, milloin kristittyjen kesken on oikein koettavaa keskinäistä rakkautta. Usko on tullutkin näet törmää ennen pitkään Raamatun muihin opetuksiin ja siihen karuun arkeen. Siksi selkeä, ehjä, aito, Raamatun mukainen opetus johtaisi varmasti toisenlaiseen lopputulokseen. Ei voi olla myöskään ajattelematta, miten moneen nuoreen vertauksen osa sopii sinä, joka tapauksessa suurin piirtein rippikoululaisen ikähaitariin sopii. Raamatun Jeesus, joka on tullut tutuksi tai rakkaaksikin jonkun ajanjakson tai tapahtuman tai retken tai leirin aikana, häviää monen elämän kuvioista nopeasti, niin sanotusti kotioloissa tai arjessa. Miksi? Ehkä kummastelevien vanhempien, että menikö sinulta nyt vähän yli nämä asiat. Ehkä ilkkuvien kavereiden takia. Ja lopputulos joka tapauksessa on ikävä. Jos Raamatun Jeesus ja hänen lahjansa jäävät, ja elävä kristillinen usko jää, kaikki se kuului tiettyyn ikään tai kehitysvaiheeseen. Minullakin on monta kaveria seurakuntanuorten ajoilta, mistä osa suoraan sanoo näin, että se oli sitä vaihetta. Sinne se jäi. Olen samanlaisen vastaanoton, eli lyhyen aidon alkuihastuksen Jeesukseen, huomannut syntyneen myös lähiomaisen kohdalla hautajaisten yhteydessä. Jumalan sanan lupaus iankaikkisesta elämästä Jeesuksessa antaa toivon ja tulevaisuuden. Mutta ilman uskovaista perinnettä tai uskovaista sukua on mielessäni ihan vain kaksi tai kolme ihmistä, joka niiden surun ja menetyksen hetkien kautta on jäänyt pysyvästi Jumalan sanan vaikutuspiiriin. Näin siis, vaikka tavallaan alussa puhuin jo hiukan sitä vastaan, niin tässä kohtaa voit myös miettiä, missä kohtaa oma uskon taipaleesi menee. Onko joku keskeyttänyt sen tie taivastien kulkemisen? Onko niin käynyt montakin kertaa? Mikä tai kuka on syy? Ja tässä kohtaa minä en ajattele lankeemuksia, vaan pidempään eroon Jeesuksesta jäämistä. No, tätä voi jokainen miettiä omalla kohdallaan. Osa siemenistä putosi orjan tappuroiden sekaan. Sinne siemenet pikkuhiljaa tukehtuivat. Tätä vertauksen osaa lähellä lienee Jeesuksen sana kaiken myymisestä ja hänen seuraamisestaan, tai siitä, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Kovin selväksi tässä tulee se, että ei voi yhtä aikaa elää Jeesuksen ettei voi yhtä aikaa elää Jeesuksen omana ja omien mielihalujen toteuttajana. Ei voi, eivät nämä molemmat voi olla meidän Herramme. Tulee taas mieleen tuttuja tilanteita ja ihmisiä. Sellaisia, jotka lienevät juuri niitä, joista ei koskaan tule kovaäänisiä ateisteja, eikä rappiolla olevia huonoa elämää eläviä. Ei vaan heistä tulee sellaisia hyviä ihmisiä, jotka harrastavat hartaasti kristillisyyttä. Sillä Jeesuksen luota heidät vie juuri kaikenlaiset kilpailevat hyvät harrastukset ja hyvät huvitukset ja hyvät kiireet. Mutta jos Jeesus jää harrastukseksi, jää hän aina muiden harrastusten jalkoihin. Orjan tappuroihin tukehtunut voi olla myös meihin kylvetty sanan siemen, koska Jumalan sana on elävä sana. Se synnyttää uskoa, se muokkaa meidän elämäämme. Jos tämän estät pitäytymällä jääräpäisesti omiin käsityksiisi ja sovinnolla syntiä tehden, niin se sanan siemen tukehtuu. En puhu, mihin jo viittasin, tässä niin sanotusta synnistä lakkaamisesta. Puhun sanan siemenestä, elämisestä ja sanan varassa yhä uudestaan lankeemuksesta nousemisesta ja yhä uudestaan sanan ohjauksessa taisteluun ryhtymisestä syntiin suostumista vastaan. Näin sanan siemen saa koko ajan säilyttää vaikutuksen ja pitää vallan ihmisen turmeluksesta ja kompastumisista huolimatta. Tätäkin voi miettiä omalla kohdalla. Onhan nykyihmisen kuva myös, että on kiire ja hyviä menoja voi olla paljon. Edellisestä tiedätte, milloin niitä kiireitä on liikaa. Niin, vertauksen mukaan Jumalan tahto on selvä. Hän haluaa, että kaikki ihmiset kuulisivat hänen sanansa ja uskoisivat kuulemansa. Kuitenkin tämä tapahtuu vain joidenkin kohdalla. Niiden, jotka ovat hyvän maan kaltaisia, niiden, jotka säilyttävät sanan sydämessään ja tuottavat hyvää hedelmää. Niiden, joiden kohdalla Jumala siis on saanut niin paljon tehdä jo työtä, että meidän kova kivinen esteinen sydämemme on hyväksi maaperäksi muokkaantunut. Tämä taitaa, niin olen monelle sanonut, ainakin aikanaan vuodesta toiseen nuoret miettivät sitä aika todella, kun sanoin, että tässä kerrotaan neljästä eri vaihtoehdosta, että korkeintaan tämä neljäsosa menee niin, että on onnellinen lopputulos. Ja ehkä se ei edes tarkoita 25%. Jumalan tahto on joka tapauksessa, että me kuulemme hänen sanansa. Me otamme sen vastaan, säilytämme sen sydämessä ja me muutamme elämäämme sen mukaisesti, eikä niin kuin nykyään tehdään, että me muutamme Raamatun ja Jumalan tahdon sen mukaisesti kuin me päätämme elää. Näin Jumalan sanaan ohjatessa ja voittaessa ja kuuluessa tapahtuu hyvän hedelmän kasvu. Ja tänään jo lähdin liikkeelle siitä, että että me oikein, enkä voi tehdä sitä yhdellä kerralla, mutta että me oikeasti näkisimme, että me todella emme ole hyvä maa, me olemme se paha maa ja maaperä, mutta Jumala on käsittämättömän armollinen ja hyvä meitä kohtaan. Niin kuin olen sanonut, Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan. Niitä täysin turmeltuneita, meidän kaltaisia. Kylväjävertauksen sisältö näin lopuksi. Sen olemme siis katsoneet tässä jättäen vielä monta kysymystä käsittelemättä. Siinä Jeesus ei pienimmässäkään määrin puhu siitä, miten Jumalan sanan siemen tulee parhaiten kylvettyä. Hän ei puhu, mikä on paras menetelmä, mikä on paras apuväline, mikä on kylvämisessä paras lannoite kasvulle. Ei siis riipu esitystavasta, vaikka niin joskus väitetään, mikä on lopputulos, vaan sisällöstä. Mutta kyllä, voi kristitty tai pappi myös väärin tai taitavasti kylvää Jumalan sanaa. Sisältö, kokonainen sisältö ja väärentämätön sisältö on ratkaisevaa. Mutta kyllä me kuulevin korvin ja näkevin silmin voimme havaita tilanteet, mihin Jumala on johtanut meitä Raamatun sanaa esillä pitämään. Yleensä on aivan selvää, mihin asiaan täytyy nostaa esiin Jumalan sanan opetus ja kanta. Ja me näemme valtaisan esimerkin Päivi Räsäsen kohdalla. Jumala erilaisiin tällaisiin tilanteisiin johdattaa. Silloin ei voi vaieta, ei voi puhua omiaan. Ja voi meitä, jos olemme silloin tuppisuut. Voi meitä, jos puhumme silloin, vaihdamme aihetta ja puhumme kierrellen ja kaarelle vaikka kirkollisverosta ja kirkollisvaaleista. Jos kuitenkin olet huomannut, että Jumalan sanan siemeniä on paljonkin kylvetty kohdallasi, ehkä joitakin on mennyt hukkaan, ehkä olet kylmä ja kova maaperä, niin kerron vielä sinulle uutisen. Jeesus ottaa tänäänkin syntisiä ja epäonnistuneita vastaan. Ja Jeesus myös mielellään muokkaa kovan ja kuolleen maaperän taas kerran pehmeämmäksi ja hyväksi. Sitä työtä hän armon aikana alati haluaa tehdä ja tekee. Juuri sinunkin kohdallasi. Aamen.